Guds fred og vel møtt til en ny stund med Guds ord. I dag så har jeg lyst til å begynne med oss å invitere deg med på et lite sånn tankeeksperiment. Du vet at nå i disse tider så har vi blitt vant til at ting endrer seg på kort tid. Planer som vi legger, de må ofte legges med forbehold. Når for eksempel jeg nå har tenkt meg til Bergen et par ganger i løpet av våren, så vet jeg jo ikke om det blir noe av det på grunn av smittesituasjonen, men jeg rekner med det. Og la oss nå si at jeg kommer til Bergen da, og får gjort det som er hovedformålet med reisen, og har enda litt tid til over, så kan det hende jeg har lyst til å treffe en venn, eller en som jeg har lyst til å prate med om et eller annet tema, og så gjelder det å finne en plass der vi kan møtes og gå videre derifra for eksempel. Nå har jeg lest at bergenserne mener at Norges mest populære møtested, det er den blå steinen som ligger på Olav den femtes plass i Bergens sentrum. Så hvorfor ikke velge den blå steinen da og møtes der? Hvis jeg i stedet ville møte noen i Haugesund, så er det stor sannsynlighet for at jeg hadde sagt at kan vi ikke møtes med fiskerne? Fiskerne ned forbi vår Frelsers kirke og på toppen av Torvbakken, de har blitt brukt som møteplass i mer enn 100 år. Helt siden de ble avduket den andre påskedag i 1920, så har de stått og pekt utover havet, og samtidig vært en plass der folk har møttes til glede og romantikk og til kanskje mer kompliserte stevnemøter, og for alt jeg vet. Det er jo stor forskjell på å møte kjæresten eller noen du er glad i, eller venner og har det kjekt i lag med. Og det å møte en som kanskje har en uoppgjort sak med deg, eller vil kreve deg til regnskap for noe, og kanskje til og med det som verre er. Men i alle fall, det er en møteplass der en kan møtes med så mange slags formål. Og det er klart at formålet har litt med hvor lyst du har å stille opp bok, og om du i hele tatt vil ta imot informasjonen og komme til møteplassen. Jeg tenker på dette i forbindelse med det at Gud, han også har møteplasser. Han har invitert oss faktisk til å møte seg. Problemet kan være at jeg og du av og til tenker som så at Gud er ute etter oss for å ta oss for et eller annet. Og så dropper vi kanskje hele møtet. Og så går vi glipp av den fantastiske sannheten at han er ikke der for å kreve oss til regnskap, men for å vise oss kvitteringen på at gjeldsbrevet vårt er slettet, at skulden er betalt. Vi kan bare ta imot og takke. Den viktigste av Guds møteplasser, hans blå stein eller fiskermonument om du vil, det er denne boken her, det er Bibelen. Og vi skal se litt på hva det innebærer. Vi skal la Bibelen selv fortelle oss litt om det. Gjennom tre korte bibelavsnitt som jeg har lyst til å dele med deg i dag, skal bruke disse tre avsnittene nærmest som knagger som vi kan feste budskapet til. Og vi begynner i det gamle testamentet i 1. Samuels bok, det 3. kapittelet, og det 21. verset, der står det sånn. Herren ble ved å la seg se i Shilo. For Herren åpenbarte seg for Samuel i Shilo ved Herrens ord. Forhistorien til dette verset her, det er ganske spektakulært faktisk. Samuel, han var jo en liten gutt som vokste opp i Guds helligdom, med presten Eli som sin foresatte. Og hans første bevisste møte med Gud, det var ganske spesielt, for Samuel hørte Gud ropa på så lydelig om natto. Gud ropte faktisk flere ganger før både Eli og Samuel forstod hva det var det dreide seg om. Men til slutt så forstod i alle fall Eli at det var Gud, og Samuel måtte svare på det og fikk møte Gud på en veldig spesiell måte på denne måten. Det er ikke bare på Bibelens tid og Samuels tid at det skjer. Jeg har hørt vitnesbyrd i vår egen tid også fra mennesker som har hørt Guds stemme helt fysisk, eller som har sett engler, eller fått til og med møte Herren Jesus synlig. Og det troverdige vitnesbyrd. Min egen mor hadde en sånn opplevelse av å se og snakke med Jesus som liten jente. Det var en opplevelse som preget henne hele livet, som kom tilbake til på sine eldre dager. Så det er ikke tvil om at Gud kan åpenbare seg på den måten også. Men jeg vil tro at i forhold til helheten, så hører likevel disse mer spektakulære opplevelsene til unntakene. Det vanlige, det som har hørt hundrevis av vitnesbyrd om, det er at Gud møter mennesker gjennom bibelordet. Det var et ord som ble levende, blir av og til sagt. Det betyr at et eller annet vers i Bibelen, kanskje bare et uttrykk eller en setning, av og til ut av sammenhengen det står i også, noen ganger ikke, men et eller annet liksom spredt ut av teksten og blir svaret på det spørsmålet som du har akkurat der og da. Jeg opplevde det selv mange ganger, og det kan av og til sammenlignes med det du opplever på en flyplass når tida for din avgang nærmer seg, og flightnummeret ditt begynner å blinke på skjermen mens det står boarding, og du vet at du må skunde deg til gaten for ikke å bli akterutseilt. Omtrent sånt kan det være, og sikkert på mange andre måter også. Ordet blir levende. Det tror jeg egentlig også var det vanlige for Samuel. Jeg vet ikke om han flere ganger i livet hørte Guds lydlige stemme sånn som første gangen, men om han gjorde det, så står det i alle fall i det verset vi nettopp leste at at Gud åpenbarte seg foran i fortsettelsen ved Guds ord. Og det er ved Guds ord han først og fremst åpenbarer seg i dag også. Det kan sikkert mange av dere som hører på bekrefte, og hadde vi hatt tid så kunne vi kontakte deg og fått deg til å fortelle om din egen troshistorie, så ville du kunne ha bekreftet akkurat det. De har ikke hatt tid til å innhente, men jeg har funnet to vitnesbyrd fra to veldig godt kjente personer, internasjonalt kjente faktisk, som har fortalt sine historier i bokform og på andre måter. Jeg har lyst til å dele dem med deg, bare for å understreke hvor sentral bibelordet er i de å møte Gud og oppleve Gud i det daglige. Den første jeg skal nevne, det er Nicky Gummel, mannen som har utviklet alfakurset og gjort det kjent over hele verden. Han er også pastor i en menighet i London som heter Holy Trinity Brompton, en anglikansk karismatisk menighet som ligger i Vest-London. Det har han vært i mange år. Men Nicky Gummel, han vokste opp uten noen spesiell kristen bakgrunn. Faren var en sekulær jøde. Moro var nominell kristen, men ingen kirkegjenger. Han lærte jo litt om Bibelen på skole og sånn, men han forkastet ganske snart innholdet. Ble agnostiker og etter hvert ateist. Han brydde seg overhovedet ikke om religion. Helt til det skjedde en liten revolusjon i Nicky Gummel sitt liv. Han fikk rett og slett besøk av en god venn og kjæresten hans, og de kunne fortelle at de nettopp hadde blitt kristne. De hadde tatt imot Jesus og blitt frelst. Og for Nicky Gummel var det som et sjokk. For han tenkte at det må jo ha gått alldeles rundt for disse vennene mine, så jeg må gjøre noe for å prøve å berge dem ut av den villfarelsen da, som han trodde de var kommet inn i. Og det han gjorde, det var å ta fram den Bibelen han ikke hadde lest i på mange år, for å prøve å finne argumenter mot den kristne tro. Det forsøket, det ble ikke så vellykka sånn sett. Det ble jo veldig vellykka da, for det som skjedde var at han, i stedet for å finne motargumentene, så møtte han en Jesus som han aldri hadde sett på den måten før. Ordet åpnet seg for han, og han ble rett og slett etter kort tid en kristen selv også. Og historien videre er jo, han var jo den gangen jurist, eller holdt på å utdanne seg til jurist, og praktiserte som advokat i noen år, men ble ganske snart prester og leder for Alfa, og har gjennom sitt liv vært med og utbredt Bibelens budskap, kan du si, for millioner av mennesker gjennom dette kurset. Og han har fortalt om denne omvendelseshistorien sin i en bok som heter Livets spørsmål, som er selve grunnboken i Alfa. Et annet sånt sterkt vitnesbyrd om hva Bibelen kan ha å si for å forvandle et menneske, og gjennom det mange andre mennesker, det er historien om den nederlandske misjonæren som vi har lært å kjenne med kallenavnet Broder Andreas. Han vokste opp i en liten by eller landsby i Nederland, der det var mange kristne, og han vokste opp i en kristen familie, var vant til å gå til gudstjeneste hver søndag, men mistet tidlig interessen for det som foregikk inne i kirkebygningen. Så han smøg seg ofte ut og følte ikke med på det som skjedde. Som ung voksen, like etter 2. verdenskrig, så ble Broder Andreas sendt som soldat til en av de nederlandske koloniene i Østen. Og der var det sånn at en eller annen i familien klarte å stikke en bibel opp i bagasjen hans. Den fikk være med, men det gikk år og dag før han åpnet den bibelen. Det gikk faktisk helt til han en dag ble skadet i en trefning og havnet på sykehus. Og der var det noen fromme nonner som ikke bare stelte han rent fysisk, men de ledde også tankegangen hans inn på evige spørsmål og fikk han til å begynne å interessere seg for eksistensielle store spørsmål. Og det førte til at Bibelen kom fram, og det startet en prosess, den tok riktig nok flere år, og det var først hjemme igjen i Nederland han til slutt konkluderte med at Bibelens budskap var sant og hadde relevans for han, og han tok imot Jesus og ble en kristen. Han ble ikke bare en kristen, han ble også det som vi kjenner som Guds smugler, den fremste og mest kjente av alle som var med å bringe Guds ord, Bibelen, inn bak det såkalte jernteppet inn til Østeuropa, i den tid kommunismen hadde grep om denne delen av vår verden, og det var forbudt å innføre bibler, og det var strenge restriksjoner på det å være en kristen, så var altså Broder Andreas den fremste til å formidle Guds ord på ulike måter, og han fikk lov til å være til velsignelse for tusener. Ja, det er også en bok som forteller hans historie. Den ble først utgitt tidlig på 70-tallet og kom i nytt opplag nettopp nå, i fjor, under titlen «Ja, akkurat Guds smugler». En fantastisk interessante bok som jeg absolutt kan anbefale. Full av Guds under. Og full av vitnesbyrd om hva Bibelen kan gjøre med ett menneske og med gjennom det ene mennesket tusenvis av andre. Da jernteppet falt, så fortsatte Broder Andreas med arbeid i Kina, i de muslimske landene og så videre, og har fått være til stor velsignelse. Men det begynte med et møte med Gud gjennom Bibelens ord. Gud åpenbarte seg for Samuel, for Nicky Gumbel, for Broder Andreas, for millioner av andre kristne, for deg og meg, hvis vi er så heldige at vi har lært Jesus å kjenne, så er det gjennom Guds åpenbarelsen i ordet vi har fått se han. Det gjelder det at vi blir der da. Og da har vi kommet frem til den andre bibelske knaggen, som jeg sa, som vi skal dele med hverandre. Og det er et vers som står i Johannes evangelium, kapittel 8, og vers 31 og 32 også. Der står det, dersom dere blir i mitt ord, og da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Bli i mitt ord, sa Jesus. Og det må jo for det første bety at vi leser Guds ord, jevnlig. Ikke bare stakk innom en gang for lenge siden, og har et minne om en opplevelse langt tilbake, ikke heller stikke innom av og til, men faktisk lese Bibelen på det jevne. Ikke som en lovisk øvelse, men som noe som gir noe tilbake. Og vi er jo så fantastisk heldige i vårt land, at vi har alle slags muligheter til å lese Bibelen. Vi har flere bibeloversettelser, vi har ulike utgaver, vi har Bibelapp på telefonen og så videre. Vi har alle muligheter til å bli ivrige bibellesere. Og det er viktig. Det handler om å bli i hans ord. Og så er det et punkt til som er like viktig, og det er selvfølgelig at vi er lydige mot det ordet vi leser. De to tingene tror jeg henger sammen. Vi får tak i budskapet hans, vi ser hans vilje, vi lærer hans tanker å kjenne, og vi handler på dem. Derfor så sier også Jesus at da, når dere blir i mitt ord, så er dere mine disipler. Og disippel og etterfølger, det forstår jeg som det samme. Jesus kom for å kalle etterfølgere, han begynte med det. Og han slutta for så vidt også med det, for han gjentok det på slutten av sitt liv til disiplene. Følg meg, sa han til den enkelte. Og så gav han de på toppen av alt misjonsbefalingen til den kristne menighet, som nettopp går ut på tre hovedting. Og det første er å vinne disipler, vinne etterfølgere av Jesus. Det neste er døp de og lær de. Og det handler om å lære de Guds ord å kjenne. Guds ord, som er sannheten både om oss selv, men også sannheten om Gud, om hva han har gjort for oss, og hva han vil gjøre for oss og i oss, nå og i fremtiden. Sannheten kan være ubehagelig noen ganger, men også storartet, og alle sider ved sannheten er nødvendig. Det setter oss fri, sier Bibelen, og sier erfaringen. Det setter oss fri fra skyld, fra syndens makt og dårlige vaner, fra vonde makters innflytelse, fra vår egen tilkortkommenhet. Så la oss bli i hans ord og være hans disipler. Den tredje knaggen som vi skal innom, det står i Romerbrevet kapittel 10, og vers 6-8 skal vi lese da. Og der står det sånn: «Si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord, det som vi forkynner.» I vår dag er det jo så populært å dra på pilgrimsferd. Og det er sikkert for mange sitt vedkommende, først og fremst for turens skyld. Og det er helt greit, det selvfølgelig. Det er flott å gå på tur, sunt er det også for kroppen, og det kan være balsam for sjelen å komme ut i Guds frie natur. Og er du i lag med gode venner og går i lag, så kan det være sosialt og veldig greit. På toppen av alt, det er klart at hvis du går på pilgrimsferd med et hjerte som lengter etter Gud, så kan det godt hende han kan gi deg en storartet opplevelse på pilgrimsferden. Poenget mitt er bare det, du trenger ikke reise til Santiago de Compostela for å oppleve Jesus i livet ditt. Ikke til Nidaros heller. Og heller ikke til Røldal, selv om veien der til er kort for oss haugalendinger, så trenger du ikke reise noen plass. For ordet er deg nær, sier det, dette som vi nettopp leste sammen. Bibelen, bibelordet, det er i din munn og i ditt hjerte, hvis du tar det til deg. Du trenger egentlig bare å møte Jesus gjennom ordet. Så er det en annen form for pilgrimsreiser i vår tid som absolutt er positivt og bra. Jeg tenker på de kristne storstevnene som mange liker å dra på, og det, for all del, jeg synes det er en veldig god måte å bruke noen feriedager på. På sånne stevner så er ofte de fremste forkynnerne både fra inn- og utland til stede, og det er veldig mye bra å høre, og vi trenger det, å fylle oss opp med Guds ord, og fylle oss opp med Guds tanker, for å ha noe å stå imot alle de andre inntrykkene som vil bombardere oss fra alle kanter. Så for all del, ikke misforstå meg, kristne stevner er veldig bra. Stor eller kjente forkynnere er veldig bra å høre på. Men samtidig må jeg si, du trenger ikke vente til det blir åpnet for å dra til Hedmarktoppen eller Saronsdal eller Oase eller Storbo for å møte Jesus. Hvis du har et behov i dag, så er ordet nær. Du kan komme til han i dag. Du kan oppleve Guds ord. Og det er det som jeg så gjerne vil løfte fram for deg her i dag. Er du en ny bibelleser, så kan det godt hende det er lurt av deg å begynne i det nye testamentet. For eksempel med Johannes evangelium. Men les Bibelen, ta imot ordet, og du vil få oppleve Jesus i ditt hjerte. Gud velsigne deg, og ha en riktig fin dag.